Bună dimineața, astăzi e vineri 1 octombrie. La microfon e Alexandru Canțăr
și Liliana Barbaroșia.
Și vă invităm împreună cu ceilalți colegi de la Praga și de aici, din Chișinău, să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vin primele înghețuri, o avantpremieră timpurie a unei ierni despre care se spune că va fi poate una dintre cele mai severe în viața unui om. În regiunea de nord și parțial în cea de centru, până aproape de capitală, temperaturile vor coborî noaptea în următoarele zile sub 0 grade.
Deocamdată însă rămânem pe plus ferm astăzi. Pe întreaga regiune, de la Briceni până la Chișinău, temperatura va oscila între 12 și 14 grade. La Tighina și Tiraspol vor fi 15, la Leova 16, iar la Comrat și Cahul, mercurul în termometre va urca până la plus 17 grade.
A plecat un tren din gară, acum cred un minut, și n-a fost unul cu care a plecat și iubirea, ca am cunoscut-o cântic, ci a fost trenul de pasageri Chișinău-Odessa-Chișinău, reactivat după o pauză de 4 ani. Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, a fost și poate mai este pe peronul gărei Chișinău și am încercat să-l apelăm telefonic pentru o foarte scurtă convorbire despre semnificația acestui eveniment. Și Republica Moldova la modă acum, printre prietenii europeni, un interviu cu consilierul ministrului de externe a României, Armand Boșu.
Realitatea cu amănuntul, ca de obicei, în partea a doua acestei emisiuni, Iulian Ciocan ne va vorbi despre infracțiune și pedeapsă în versiunea moldovenească. Veți mai asculta în partea a doua emisiunii jurnalul de corespondent al lui Traian Ungureanu. Astăzi despre continuitatea vieții de familie confirmată de nimicurile de pe arabe.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Iliana Giurchescu este în studioul Europei Libere de la Praga și vă invită la o nouă cură de informare. Iliana, bună dimineața!
Bună dimineața! O nouă rundă de negocieri privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană va începe în octombrie, s-a anunțat la Chișinău. Fondul Monetar Internațional își amână evaluarea situației economiei moldovene până după alegerile generale și formarea noului guvern și 4 mari companii petroliere din Europa au acceptat să suspende afacerile cu Iranul la insistențele Statelor Unite. Acestea sunt știrile dimineții. Și acum știrile pe larg. O nouă rundă de negocieri privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană va începe în octombrie. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Extindere și Politica Vecinătății Ștefan Füle ieri la Chișinău. La rândul său, ministrul de externe italian Franco Frattini a lăsat de înțeles că liberalizarea regimului de vize ar putea dura puțin peste un an. Citez, după ce s-a vorbit că în luna octombrie să fie adoptate un calendar și un plan de acțiune, este pentru mine fezabil ca o decizie finală să fie luată la Consiliul de la Bruxelles sau Luxemburg din octombrie, desigur, dacă Moldova îndeplinește toate cerințele preliminare. Ministrul de externe al României, Tudor Baconski, aflat ieri la Chișinău, a declarat, între altele, că în noiembrie moldovenii nu au de ales între România și Rusia, ci între trecut și viitor, citez, între un stil de viață și altul, între un regim politic și altul, între o perspectivă spre prosperitate și veritabilă democrație sau stagnarea într-un model care este fără îndoială depășit în întreaga noastră regiune. Încheia citatul. Fondul Monetar Internațional își amână evaluarea situației economiei moldovene până după alegerile generale și formarea noului guvern, se arată într-o declarație a femeii citată de agențiile de presă. În baza acestei evaluări, Republica Moldova ar mai putea primi o tranșă de 50 de milioane de dolari din creditul negociat la începutul anului. Femeii apreciază că economia Republicii Moldova se restabilește treptat după recesiune și că indicatorii recenți arată o creștere economică sănătoasă în prima jumătate a anului. Cât privește planul guvernului de a acorda ajutoare bănești celor sărași pe perioada iernii, Fondul Monetar Internațional crede că aceste cheltuieli suplimentare vor putea fi acoperite din economii interne suplimentare. 4 mari companii petroliere din Europa au acceptat să-și suspende afacerile cu Iranul pentru a nu fi sancționate de Statele Unite. Este vorba de concernele Total, Statoil, Eni și Royal Dutch Shell. Adjunctul secretarul de stat american a precizat că alte firme sunt sub investigație și ar putea fi sancționate dacă vor continua să activeze în Iran. Fostul lider militar al Pakistanului, Pervez Musharraf, își va lansa la Londra noul partid cu care intenționează să intre în cursa pentru alegerile generale din anul 2020. 2013. Musharraf trăiește într-un exil autoimpus în Marea Britanie. Pakistanul a închis un punct de trecere la granița cu Afganistanul, ceea ce nu afectează însă alimentarea trupelor NATO din Afganistan, au asigurat comandanți militari ai forțelor internaționale. Punctul de graniță a fost închis după ce un elicopter NATO a trecut granița din Afganistan în Pakistan și în cursul unui atac a ucis, se pare, 3 militari pakistanezi. Secretarul general NATO, Anastasios Rasmussen, este așteptat la Tbilisi pentru discuții cu președintele georgian Mihail Saakashvili. Totodată va fi deschis biroul de legătură al Alianței Nord-Atlantice. În septembrie 2008, după războiul ruso-georgian, s-a creat o comisie mixtă gândită să urmărească progresele Georgiei spre o eventuală admitere în NATO. Și în Statele Unite, 37 de persoane au fost puse sub acuzare pentru că, printr-un virus pe internet, au reușit să fure peste 3 milioane de dolari din bănci americane. Majoritatea sunt cetățeni ruși, dar în grup se află și moldoveni, belaruși, ucrainieni și kazaci. Majoritatea erau în Statele Unite cu vize de studiu. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumim. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, domnul viceprim-ministru pentru reintegrare, Victor Osipov, este telefonic împreună cu noi la câteva minute după plecarea, sperăm, pentru prima dată în ultimii 4 ani a trenului Chișinău-Odessa-Chișinău. Domnule Osipov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Sunteți, bănuiesc, pe peronul gării și înțeleg că trenul a plecat în siguranță, cu suficienți pasageri, cu toate fanfarele și alefiile?
Fără fanfare, cu foarte multă lume pe peron. De altfel, trenul a plecat și, la modul direct, aceasta este prima noutate a zilei astăzi, dar și o noutate, așa cum ați remarcat, pentru ultimii 4 ani de zile. Pasagerii au fost și unii de onoare, vreau să menționez, dar cei mai importanti sunt oamenii simpli care, deși probabilitatea și încrederea unora în special că acest obiectiv va fi atins, că acest tren va fi relansat, era foarte scăzută, s-au găsit oameni simpli care au nevoie de acest serviciu de transport și au luat în mod normal bilete, iar acum sunt pe drumul spre Odessa.
Înțeleg.
Mai spre Tiraspol, dar vreau să zic că sunt și pasageri deosebiți. Ambasadorul Ucrainei, Serghii Piroșcov, în Republica Moldova, a plecat la Bender cu tren astăzi.
Înțeleg că sub aspectul politic și al eforturilor de reglementare a conflictului, reluarea circulației acestui tren de pasageri are importanță certă. Sub aspect economic însă și al confortului pasagerilor, și sunt 5 ore de călătorit până la Odessa, mult mai puțin cu microbuz, autobuz, apoi controle de mers și așa mai departe. Ar fi justificat totuși?
Sunt multe întrebări, nu că ar fi prea multe, dar aveți dreptate. Deci, întâi de toate, sub aspectul confortului. Nu este vorba despre vechiul tren diesel de formație cum era pe timpurile sovietice și care, utilizat la distanțe scurte, nu prezenta un grad înalt de confort. Este un tren clasic, dacă se poate spune așa, cu vagoane diferite, inclusiv cu locuri care pot fi folosite pentru culcat, cu vagoane de calitate așa medie, mai înaltă decât cele de bază, cu un vagon care are și un bar-restaurant micuț. Deci condițiile pentru pasageri sunt excelente din punctul acesta de vedere. A fost nevoie de creat un tren clasic pentru a avea posibilitatea în stația de la Cuciurgan de a înlocui locomotiva termică pe una electrică, deoarece condițiile de circulație pe teritoriul Ucrainei nu permit poluarea. Aș menționa aici însă încă un moment, acel tren diesel care anterior fusese reținut pe teritoriul Transnistriei cu ocazia acestor negocieri în procesul de pregătire a relansării trenului a fost recuperat de către căile ferate moldovenești. Și aceasta este important nu atât pentru valoarea trenului în sine, cât pentru a demonstra deschiderea celor din Transnistria în această chestiune. În punct de vedere economic, vreau să fac o mențiune. prețul biletului de la Chișinău la Odessa este comparabil cu prețul pentru autobuz, însă condițiile și mai ales timp de iarnă, eu cred că chiar cu o durată mai lungă de drum sunt mai bune. Căile ferate moldovenești au aplicat, așa cum se face de obicei în cazul transportului de pasageri, un coeficient de reducere a prețului, ceea ce înseamnă că până la Cuciurgan prețul este de sub 2 dolari, restul parcursului pe teritoriul Ucrainei este un pic mai scump, dar prima sarcină și cea mai grea a fost rezolvată. În continuare vom depune eforturi pentru a îmbunătăți deja condițiile pe un tren care circulă.
Apropo, domnule Osipov, controalele, vorbind de încredere și de alte lucruri, controalele vor fi doar transnistrene sau și ale autorităților Republicii Moldova?
Vorbim nu doar de încredere, vorbim de proceduri care sunt firești pentru un tren care circulă la nivel internațional, deci trece în alt stat, teritoriul altui stat. Serviciile de profil ale Republicii Moldova vor efectua controalele din mersul trenului, astfel încât să nu cauzeze rețineri, și noi încă nu avem toată certitudinea, dar sperăm că interesul părții transnistrene este de asemenea de a facilita, de a face astfel încât această procedură să fie cât mai scurtă și să dea mai puțin bătaie de cap pasagerilor. Deoarece, vreau să menționez acest lucru, solicitarea de a reporni trenul Chișinău-Odessa a fost una foarte puternică anume din partea Tiraspolului.
Domnule Osipov, urându-le tuturora drum bun cu acest tren care și-a luat, iată, și-a reluat circulația, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov a fost alături de noi în această dimineață. Prietenii europeni ai Republicii Moldova, cum este supranumit Grupul pentru Acțiune Europeană a Republicii Moldova, de fapt o inițiativă a României lansată în ianuarie 2010, s-au întrunit ieri la Chișinău. Reuniunea s-a soldat cu rezultate și mesaje mai mult decât încurajatoare pentru autoritățile de la Chișinău și pentru cetățenii Republicii Moldova. Pornind de la acest eveniment și alte acțiuni inițiate de România, l-am întrebat pe domnul conferențiar profesor doctor la Universitatea din București, Armand Goșu, care este și consilierul ministrului român de externe, în ce măsură se poate vorbi deja la modul trecut despre abordarea doar sentimental-naționalistă a relațiilor București-Chișinău în favoarea unei strategii pragmatice de durată.
Prin acțiunile sale diplomatice, Bucureștiul a dovedit că a produs o nouă paradigmă pentru relația cu Republica Moldova, o paradigmă care, sigur, ține cont și de trecutul comun, de comunitatea de limbă, de cultură, dar în același timp se calibrează pe niște proiecte foarte precise, proiecte economice, proiecte politice, pentru că numai în acest fel cred că putem cu adevărat ajuta Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană, pentru ca într-un viitor cât mai apropiat să se și integreze în această structură.
Șeful diplomației române, Teodor Baconschi, a declarat la Chișinău că, citez, astăzi Republica Moldova este la modă în Europa și că interesul Europei a crescut enorm față de Republica Moldova după venirea la guvernare a Alianței pentru Integrare Europeană. După cum se știe, însă, moda este lesne trecătoare și schimbătoare. Ce credeți că se poate întâmpla în cazul unui eșec sau unei schimbări radicale de situație după alegerile din 28 noiembrie?
Plec de la premisa că o schimbare radicală de situație nu mai este posibilă, că pașii făcuți, mulți pași, într-o perioadă foarte scurtă de timp, au fost decisivi pentru a așeza spre vest, spre un trend ascendent în relația cu Uniunea Europeană, Republica Moldova. Chiar în cazul în care la putere, la Chișinău, o să vină forțe politice, nu toate angajate ferm pe direcția vest, în acest moment, cel puțin declarativ, toate forțele politice afirmă, apăsat unele dintre ele, că sunt orientate spre un european. Acum, sigur că nu toate forțele politice dovedesc prin faptele lor că sunt ferm angajate pe acest drum. Pot să vă spun că a fost o întâlnire cu reprezentanții Partidului Comunist, o întâlnire cu ușile închise, la care reprezentanții Partidului Comunist, vorba de domnul Muntean și domnul Grigori Petrenco, au fost foarte fermi în a declara că în perioada guvernării comuniste, mai precis în anul 2002, s-au făcut primii pași de apropiere spre Uniunea Europeană și că și Partidul Comunist din Republica Moldova va rămâne angajat pe acest drum. Sigur, e un trecut recent care contrazice tipul ăsta de afirmații, dar până una alta, eu luând în considerare analizele sociologice pe care le-am văzut pe Republica Moldova, cred că o guvernare comunistă monocoloră nu mai este posibilă. Iar toate celelalte forțe care au șanse să intre în Parlament, în orice combinație ar fi cu Partidul Comunist, sunt și ele interesate să participe, să construiască, să continue construirea acestui drum al Republicii Moldova către Uniunea Europeană, pentru că este evident un interes al electoratului Republicii Moldova, se joacă practic viitorul Republicii Moldova la aceste alegeri și în perioada următoare, câțiva ani. Dar e foarte important să păstreze acest trend ascendent, să păstreze acest ritm ridicat de reformă politică internă, de respectarea angajamentelor pe care și le-au asumat guvernanții în relația cu Republica Moldova. Nu fac decât să repet ceea ce s-a spus la întâlnirea din cadrul reuniunii, că Republica Moldova nu doar că își făcea temele, ci își făcea temele înainte de a fi fost trimise Chișinăului în plic. Deci atâta dedicație, atât interes pentru a implementa reforme, pentru a se apropia de Uniunea Europeană, nu se mai întâlnește în cazul altei țări. Este practic o noutate pentru Bruxelles să constate că practic o țară din vecinătatea estică, practic făcând atât de multe reforme, vine ea peste Uniunea Europeană și cere noi țeluri în a se reforma. E cu totul și cu totul neobișnuit și mai mulți miniștri de externe care au participat la reuniune au subliniat acest lucru.
La viitoarele alegeri, cetățenii Republicii Moldova nu vor avea de ales între Federația Rusă și România, ci între un stil de viață și altul, a declarat în finalul reuniunii grupului pentru acțiunea europeană a Republicii Moldova, ministrul român de externe. De fapt, în condițiile unei societăți profund scindate, chiar pe principiul acestei alternative simpliste, ori cu Rusia, ori cu România și implicit UE, ce credeți că ar putea face Bucureștiul în primul rând ca alegătorul de rând de Republica Moldova să înțeleagă mai bine beneficiile și dezavantajele unei opțiuni sau alta?
Bucureștiul ar putea, prin puterea exemplului, să inspire alegătorii din Republica Moldova. În memoria colectivă a cetățenilor Republicii Moldova, cred că există un sertar în care, își amintesc cum se trăia în România în 89, ce se întâmpla la București la începutul anilor 90 și ce se întâmplă astăzi, care sunt realitățile de astăzi din România. Și să înțeleagă că acest parcurs de la sărăcie la bunăstare, de la lipsă de instituții democratice solide până la instituții democratice solide, de la o presă controlată până la o presă liberă, a fost posibil. A fost posibil undeva, chiar lângă granița Republicii Moldova. De ce n-ar fi posibil și în Republica Moldova construirea acestui stat al bunăstării, construirea unui stat cu adevărat democratic, unui stat previzibil, unui stat care să aparțină unei lumi de valori occidentale?
Republica Moldova este considerată acum o poveste de succes în raporturile cu UE, dar poveștile ca în copilărie sunt urmate de obicei de un somn mai mult sau mai puțin sănătos, după care vine dimineața cu grijile cotidiene și de obicei mai puțin plăcute. Care credeți că ar putea fi, sau și mai ales când, ar putea fi un deznodământ fericit ca în basme a acestei povești de succes?
Ca această poveste să fie cu adevărat de succes, să fie validată ca o poveste de succes, ar trebui ca Republica Moldova să fie scoasă din pachetul cu Ucraina, să fim sinceri, o decizie politică extrem de complicată, la care nu știm când se va putea ajunge, și să fie plasată într-un alt pachet, pentru că birocrația de la Bruxelles preferă să lucreze cu pachete, anume în pachetul Balcanilor de Vest, pentru a fi mai apoi într-un viitor previzibil integrat. Asta înseamnă începerea negocierilor, asumarea acquis-ului comunitar, transpunerea lui în practică și procedura standard de aderare la Uniunea Europeană. Moldova e o poveste de succes. Moldova a reușit să aducă în capitala ei numai puțin de 10.000 de externe. Așa ceva e foarte dificil de realizat chiar de către un stat membru al Uniunii Europene. Ceea ce s-a întâmplat la Chișinău este fără precedent în toată străinătatea estică și nu doar cea estică a Uniunii Europene. Și aș vrea ca electoratul, poate și oamenii simpli, să realizeze că e un lucru cu totul extraordinar ce s-a întâmplat în aceste zile în Chișinău, și Republica Moldova se bucură de un interes, de admirație, de sprijin, cum poate că niciun alt stat nu se va mai bucura în curând. Deci ar putea să capitalizeze această deschidere, acest interes pentru ea, iar această capitalizare, în primul rând, ar trebui făcută sub formă de investiții, de ajutoare. E vorba de un tsunami financiar, s-a vorbit mult de acest tsunami, sume foarte mari de bani, miliarde de euro, care așteaptă să vină spre Republica Moldova sub formă de investiții, sub formă de ajutoare, dar toată lumea așteaptă rezultatele alegerilor din 28 noiembrie pentru a se asigura că Republica Moldova rămâne ferm orientată spre o direcție vestică, spre Uniunea Europeană.
Consilierul Ministrului de Externe al României, Armand Goșu. Este ora 7:22. În partea a doua a acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui Traian Ungureanu. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
O nouă rundă de negocieri privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană va începe în octombrie. Anunțul a fost făcut la Chișinău de comisarul pentru extindere Ștefan Fiule. Ministrul de Externe al României, Teodor Baconschi, a declarat că în noiembrie moldovenii nu au de ales între România și Rusia, ci între trecut și viitor. Aflat la Chișinău, Baconschi a mai spus: moldovenii au de ales între un stil de viață și altul, între un regim politic și altul. Astăzi a fost reluată, după o pauză de 4 ani, circulația trenului de pasageri Chișinău-Odessa-Chișinău prin regiunea transnistriană. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Osipov, a declarat în interviul matinal al Europei Libere că autoritățile moldovene vor face controlul în tren, nu se știe însă cum vor proceda autoritățile din Transnistria. Și Fondul Monetar Internațional își amână evaluarea situației economiei moldovene până după alegerile generale și formarea noului guvern, se arată într-o declarație FMI citată de agențiile de presă. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim. Știri la orice oră, adresa noastră de internet, europalibera.org. Este ora 7:23. O scurtă revistă a presei acum.
Opriți dărâmarea alianței, și intitulează editorialul Constantin Tănase de la Timpul, pentru că o alternativă nu există, adaugă el. Jurnal de Chișinău, însă, dimpotrivă, continuă să se focuseze pe conflictul din sânul coaliției. Liderii alianței au intrat certați în electorală, titrează ziarul. Va pactiza PLDM cu PCRM, se întreabă în aceeași ordine de idei Nicolae Negru. Dacă da, acesta ar fi cel mai trist bilanț al anului politic 2010, conchide el. 4-1=0, astfel își intitulează însă editorialul Petru Bogatu, sugerându-le celor patru să înceteze să se mai războiască. În opinia jurnaliștilor de la Moldova Suverană, intenția guvernului de a suplimenta pensiile nu este altceva decât corupere pasivă a electoratului, iar anul în care alianța a stat la cârma statului, un an de guvernare mincinoasă și trădătoare. Isteria din alianța de guvernământ continuă, titrează Panorama, care crede că pe fonul colegilor săi isterizați, Filat face o impresie mai bună. Simeon Voivodin de la Moldavske Vedomosti are altă părere. Pentru el, democrații sunt cei care, într-adevăr, sunt pentru pensii mai mari, iar ceea ce face Filat nu este altceva decât PR și șantaj.
Mulțumesc, Liliana!
Сфиста белая политика, наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Zilele trecute, inspectorii au depistat nereguli la fabrica de brânzeturi din Soroca. Au fost găsite 40.000 kg de produse lactate ambalate pentru comercializare, fără data producerii și având un termen de valabilitate fals. Toate aceste produse dubioase, care urmau să fie vândute în Moldova, costau 536.000 lei. De ună zi, instanța de judecată a decis ca directorul fabricii de brânzeturi din Soroca să fie amendat cu 1.000 de lei, iar cele 40 de tone de produse alimentare dubioase să fie nimicite sau folosite în alimentația animalelor. Așadar, vinovatul a fost pedepsit, iar dreptatea a triumfat? Sincer să fiu, nici nu știu ce să zic. Atunci când îmi imaginez că acele produse lactate de calitate nesigură puteau ajunge pe mesele noastre și să ne provoace niște indigestii sau chiar niște probleme mai grave, amenda de 1.000 de lei mi se pare de dreptul ridicolă. N-ar trebui să fie amenda mai severă pentru un asemenea matrapazlâc și e în stare această amendă de râsul curcilor să-l dezvețe pe om să comită bazaconii. Mă tem că nu. Dacă stau să mă gândesc mai bine, Moldova e țara care are cele mai ridicole amenzi. Să fi fost ele mai mari, ar fi arătat pe semne și țara mai bine. Bună oară! Ar fi năpădite străzile Chișinăului de mormane de chiștoace dacă aruncarea pe trotuara unui muc ar fi penalizată cu $100, iar niște indivizi bine plătiți s-ar ocupa toată ziulica numai de aplicarea acestor amenzi. Sunt convins că străzile ar fi mult mai curate, iar măturătorii ar avea mai puțin de lucru. S-ar putea chiar renunța la mulți măturători. E de dreptul ciudat că după 20 de ani de tranziție, după anii dezmățului generalizat, pigmentați cu tot felul de fraude și mișmașuri, amenzile sunt aici liliputane, penibile. Aceste amenzi de mult ar fi trebuit să fie dure, dacă nu chiar astronomice. Asta ca bunul simț pe cale de dispariție, să reînvie spectaculos.
Traian Ungureanu, acum cu jurnalul său de corespondent.
Braderiile, un fel de talciocuri stradale, au loc de două ori pe an în toate cartierele mari din Bruxelles. Primăvara, în aprilie, și toamna, în septembrie, se închid străzile. De duminică dimineața până seara, lumea scoate ce are de scos în fața casei. Lucrurile sunt aranjate pe mese lungi și au prețuri scrise de mână. Restaurantele deschid mese pe trotuar, iar grupurile rock din cartier răgușesc vreme de o zi. Totul e ieftin și util. Hainele nu trec de câțiva euro și coboare până la 50 de eurocenți, mai ales spre închidere. Braderiile sunt o expoziție de nimicuri amestecate cu mărfuri foarte necesare. Cărucioare de copii, biciclete, mașini de spălat sau mobilă ușoară. Însă, din loc în loc, apar așezate cu minte pe tarabe lucruri tulburătoare. De pildă, o agendă din 1923, cu însemnări îngrijite care spun când a fost plătit gazul și cât trebuie pus deoparte pentru cheltuielile cu copiii. Ceva mai încolo, un splendid album foto cu nunți și ofițeri, botezuri și vacanțe la mare. Pe o altă masă, colecții pachet de invitații, scrisori, chitanțe și volume de amintiri foto cu absolvenți universitari, pompieri, coruri locale, asociații de alpiniști, toate din jurul anilor 1900. Se vinde trecutul? Da, pentru că e berechet. Lecția pentru vizitatorul estic e clară. Nimic nu a întrerupt sau distrus viața familiilor burgheze belgiene în ultima 100 și ceva de ani. Războaiele și sărăcia au lucrat, dar n-au reușit să rupă continuitatea pe care stă viața urbană. de la marile orașe, la cartiere, străzi și familii, toată lumea a rămas cumva pe loc și a păstrat memoria și numele. De aici o încredere care lipsește așezărilor și oamenilor împovărați ai Estului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie la sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europa Liberă, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.